ះវិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 3 កើតខែភទ្របទឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្នុងកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿងបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជាមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេការចោទសួរនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបញ្ឈប់សកម្មភាពអង្គការអាមេរិកមួយគឺវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI និងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថាននេះឲ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែសីហាមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកចំណាត់ការនេះថាมันបានឈលលើមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវមួយភ្លាមៗនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI នៅលើ Facebook របស់ស្ថានទូតនេះប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដាក់សំណួរមួយទៅកាន់សាធារណជនពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងថាសាធារណជនគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តហើយអាចឆ្លើយសំណួរនេះតបទៅស្ថានទូតវិញលើពីនេះស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានពន្យល់ពីសកម្មភាពការងារគោលដៅនិងការស្វែងរកការចុះបញ្ជីផ្លូវការរបស់វិទ្យាស្ថាននេះតបនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី23សីហាថាការសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពវិទ្យាស្ថាននេះក្នុងគោលបំណងធានាការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់នានានិងដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអះអាងថាបន្ទាប់ពីមានការពិចារណានិងការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរកម្ពុជាឈានដល់សម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI នេះដោយចោទថាមិនអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបានបំភ្លឺថាការសម្រេចនេះក៏បានផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់សំខាន់ចំនួន2គឺច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធក្នុងនោះសំអាងថា NDI ធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងការបរទេសនឹងមិនបានចុះបញ្ជីនៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធសម្រាប់ដំណើរការបង់ពន្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាវិធានការនេះគឺការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរនិងចោទថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺដើម្បីបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងប្រឆាំងផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់ដែលចេញពីការបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI នៅមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅឡើយទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់ថា NDI មានអនុសារណៈយោគយល់គ្នានៅមានសពលភាពជាមួយកជបហើយធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័ននេះនិងក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីឆ្នាំ1992មកកម្មវិធីរបស់អង្គការនេះគឺជួយលើកកម្ពស់កិរណីយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយពលរដ្ឋនិងរួមចំណែកធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតមានការបើកចំហច្រើននិងមានការចូលរួមពីក្រុមមនុស្សទាំងអស់ NDI បានស្វែងរកការចុះបញ្ជីជាច្រើនលើកហើយក្រសួងការបរទេសក៏បានទទួលសំណើតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល335ថ្ងៃហើយក្រសួងមិនបានចាត់ការសំណើនោះឡើយដែលក៏ជាការរំលោភលើមាត្រា14នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងទៀតថាមានរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងការសម្រេចបិទទ្វារ NDI នៅពេលនេះនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference លោកគុលបញ្ញាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាជាង20ឆ្នាំមកនេះNDI ឈានមុខក្នុងការពង្រឹងឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតនិងការមិនលំអៀងនយោបាយរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតព្រមទាំងបានផ្ដួចផ្ដើមចងក្រងគោលការណ៍និងក្រមសីលធម៌ហើយបញ្ចុះបញ្ចូលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់និងជំរុញអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលយកទៅអនុវត្តលោកថាក្រៅពីហេតុផលនយោបាយការបញ្ឈប់សកម្មភាពវិជាស្ថាន NDI ខ្វះហេតុផលត្រឹមត្រូវប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចកសុភីបានសរសេរលើ Facebook អ្នកស្រីថាករណីចោទប្រកាន់ NDI នេះគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់មានតម្លាភាពនិងផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអង្គការនេះបានឆ្លើយតបឲ្យបានពេញលេញអ្នកស្រីចោទសួរថាNDI បានស្នើសុំចុះបញ្ជីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016តែហេតុអ្វីទើបដំណើរការនេះមានរយៈពេលដល់ទៅ1ឆ្នាំនៅពេលដែលច្បាប់ចែងថាការសម្រេចពីក្រសួងការបរទេសត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃបន្ទាប់ទទួលបានសំណើអ្នកស្រីសរសេរទៀតថាករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីក្តីបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីការតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីតាមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលច្បាប់នេះផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងដល់លើសលប់និងតាមអំពើចិត្តទៅលើសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលអាចបដិសេធនិងពន្យារពេលសម្រាប់លើសំណើសុំចុះបញ្ជីតាមអំពើចិត្តភ្លាមៗនេះដែរសមាជិកសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងជាប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR លោកឆានសិនធីអាហ្គោចេញមកថ្លែងការថាលោកព្រួយបារម្ភចំពោះចំណាត់ការនេះហើយក៏ជាអ្វីដែលក្រុមលោកធ្លាប់ព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកថាការបិទទ្វារ NDI នេះរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ឲ្យ NDI ឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិនិងរដ្ឋាភិបាលសំតោសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានផ្សព្វផ្សាយថា NDI បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំគណបកកាន់អំណាចឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះ NDI បដិសេធថាខ្លួនមិនបានលំអៀងទៅរកគណបកនយោបាយណាមួយឡើយក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា NDI អះអាងថាពួកគេជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងជាដៃគូរបស់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាបកកាន់អំណាចឬបកប្រឆាំងឡើយលេខាធិការក្រសួងការបរទេសដដាលបញ្ជាក់ថាក្រៅពីអនុវត្តចំពោះ NDI អាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការចាត់វិធានការបែបនេះចំពោះសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលមិនគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីបដិញ្ញាធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសផលិតប្រេងនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Krisenergy នៃប្រទេសសង្ហបុរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី23សីហាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងកាតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅប្លុក A ភាគីទាំងសងខាងរំពឹងថាការអភិវឌ្ឍគម្រោងប្រេងកាតនៅប្លុកអេនេះនឹងរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាតាមរយៈដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជាដែលនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលគឺជាស្ថាប័នតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះចំណែកក្រុមហ៊ុន Chris NDG វិញតំណាងដោយលោក Kelvin Tang ដែលជានាយកបដ្ឋប័ត្រនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Chris NDG ប្រចាំកម្ពុជាលោក Kelvin Tang អះអាងថាក្រុមហ៊ុនRis Energy នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសផលិតប្រេងដូចបំណងហើយដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជានឹងលេចជារូបរាងឡើងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយការចុះហត្ថលេខានេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើការវិនិយោគបន្តដើម្បីសម្រេចបាននៅដំណក់ប្រេងដំបូងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះលោកបន្តថាបើទោះជាតម្លៃប្រេងនៅថេរដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃឬមួយក៏ធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតក្តីក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងនៅតែអាចប្រតិបត្តិការផលិតប្រេងក្នុងអណ្ដូងប្រេងកម្ពុជាដដែលធនធានប្រេងកាតនៅក្នុងប្លុក A ដែលក្រុមហ៊ុន Chris Energy ត្រូវធ្វើផលិតកម្មជំហានដំបូងគឺជំហាន 1A និង 1B នោះមានរយៈពេលផលិតកម្ម9ឆ្នាំនិងមានសក្តានុពលអាចផលិតប្រេងឆៅលើសពី30លានបារ៉ែលលោក Kevin Tang បញ្ជាក់តាមរយៈអ្នកបកប្រែថាប្រេងដែលបូមបានពីអណ្ដូងប្រេងកម្ពុជានឹងត្រូវដាក់ដេញថ្លៃឲ្យក្រុមហ៊ុនជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រេងនៅប្លុក A នេះក្រុមហ៊ុន Chris Energy កាន់កាប់ភាគហ៊ុន 95% ចំណែក 5% ទៀតគឺជាភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោក Kevin Tang បញ្ជាក់តាមរយៈអ្នកបកប្រែទៀតថារដ្ឋាភិបាលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍រួចស្រេចទៅហើយតាមរយៈការប្រមូលពន្ធចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 5% នោះគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងក្លាយជាដៃគូធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតំបន់កិច្ចសន្យាប្លុក A មានទំហំជាង 3,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្នុងអាងសមុទ្រខ្មែរក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃដែលមានជម្រៅទឹកចន្លោះពី50ម៉ែត្រទៅ80ម៉ែត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតថ្លែងថាចំណូលពីវិស័យប្រេងកាតនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្ពុជាជំនាញរឿងនេះទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនិងគោលនយោបាយផ្នែកឧស្សាហកម្មនិសារតនកម្មនៃអង្គការកម្មពិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YRDP អ្នកស្រីកឹមណាតាសាយល់ឃើញថាការទទួលបានដំណក់ប្រេងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនឹងជួយបង្កើនចំណូលជាតិយ៉ាងច្រើនសម្រាប់គាំទ្រដល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋត្រូវធានាពីតម្លាភាពនៃការប្រមូលនិងគ្រប់គ្រងចំណូលពីវិស័យមួយនេះក្រុមហ៊ុន Chris Energy គឺជាក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងការរុករកវិតម្លៃអភិវឌ្ឍនិងផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នក្រុមហ៊ុននេះមានភាគហ៊ុនក្នុងតំបន់ផលិតកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នចំនួន5ដោយក្នុងនោះ4តំបន់មានទីតាំងក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនិងមួយទៀតក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចា៎បងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអំពីការវិតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយលោកជីវិតាពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចវិតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកទី4នៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានរកឃើញថាកម្ពុជានៅប្រឈមបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងស្នើឲ្យមានការកែលម្អបើទោះជាមានចំណុចខ្លះមានភាពល្អប្រសើរឡើងក៏ដោយបញ្ហាដែលគួរព្រួយបារម្ភទាំងនោះរួមមានសិទ្ធិកុមារអ្នកជាប់ឃុំរស់នៅណែនណាន់តាមតាប់ក្នុងពន្ធនាគារធូបាត់បង់ភាពជាមនុស្សការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយការគាបសង្កត់សេរីភាពបំពេញការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជីវិតាជាមួយអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ
ដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលចំណាយពេលសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះបាទ
Thank you it's my pleasure
ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរទាក់ទងនឹងសិទ្ធិកុមារជាបញ្ហាដែលអ្នកស្រីចាប់អារម្មណ៍ហើយបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីលើកនេះក៏ដើម្បីពិនិត្យមើលនៅការរីកចម្រើនលើបញ្ហានេះដែរតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាសិទ្ធិកុមារត្រង់ណាមានភាពប្រសើរឡើងនិងត្រង់ណាធ្លាក់ចុះបាទ
I chose to look at child rights for a number of reasons
ខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកបញ្ហាសិទ្ធិកុមារជាពិសេសដោយសារមូលហេតុជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងមានគំនិតដូចដើមជាច្រើនដែលមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ដល់សិទ្ធិកុមារមានការអភិវឌ្ឍជីវវិជ្ជាមានជាច្រើនចំណុចក្នុងនោះរួមមានការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីយុតិធម៌ដល់អនិតិជននិងគម្រោងរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចអរិយយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាដែលមានគោលដៅចុះបញ្ជីកុមារឲ្យទទួលបានការថែទាំនៅតាមស្ថាប័នគម្រោងជាច្រើនរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់កុមារនិងគម្រោងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបញ្ចូលការលើកកម្ពស់ការអប់រំដល់កុមារដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាមានវិស័យជាច្រើននៅក្នុងនោះសិទ្ធិកុមារកំពុងត្រូវបានការពារយ៉ាងប្រសើរជាងមុននៅកម្ពុជាមកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពិតជានៅមានវិស័យជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកុមារជាច្រើននៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងតាមស្ថាប័នមិនថាស្ថាប័នផ្តល់សេវាថែទាំមណ្ឌលសំចតនិងមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទានោះទេក្រៅពីនេះបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលខ្ញុំបានពិនិត្យមើលកាលពីបេសកកម្មលោកមុនក៏នៅតែកើតមានដល់កុមារដែរកុមារក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនជាពិសេសកុមារដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយដោយសារចំណាក់ស្រុកមករកការងារធ្វើនៅទីក្រុងនៅតាមរោងចក្រការដ្ឋានសំណង់ឬនៅក្រៅប្រទេសកុមារទាំងនោះត្រូវបានទុកឲ្យរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិដទៃទៀតហើយដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពកុមារទាំងនោះអាចនឹងមានបញ្ហានិងមាននានាការឈោះទៅរកការបំពានសិទ្ធិកុមារ
ក្រសួងសង្គមការិច្ចមានគម្រោងបង្កើតមណ្ឌលឃុំឃាំងសម្រាប់កុមារដើម្បីបំបីចេញពីអ្នកទោសមនុស្សចាស់តើអ្នកស្រីសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរបាទ
I think the creation of an appropriate facility for the detention of convicted juveniles in accordance with the law is important.
ខ្ញុំគិតថាការបង្កើតឱ្យមានសម្ភារៈបរិក្ខារនិងមណ្ឌលសមស្របសម្រាប់ឃុំជនជាប់ចោទជាអនិតិជនស្របតាមច្បាប់មានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអនិតិជនឬកុមារមិនអាចត្រូវបានឃុំឃាំងឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីជនជាប់ឃុំមនុស្សធំនោះទេដូចជានៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ដែលនៅទីនោះមិនមានទីកន្លែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់ទណ្ឌិតជាអនិតិជនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីទណ្ឌិតជាស្ត្រីដូច្នេះប្រសិនបើមានសម្ភារៈបរិក្ខារនិងទីកន្លែងសមរម្យហើយសមស្របតាមបទដ្ឋានអបបរមានៃការឃុំឃាំងនោះនឹងក្លាយទៅជាជំហានវិជ្ជមានមួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មន្ទីរឃុំឃាំងបែបនេះត្រូវតែបំពេញឲ្យបានជាអបបរមាឬឲ្យលើសពីកម្រិតអបបរមាទៅទៀតនៅបទដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយដាក់បញ្ចូលក្នុងការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កុមារហើយច្បាស់ណាស់ការឃុំឃាំងកុមារដោយស្របតាមច្បាប់ទៅបានលុះត្រាតែមានហេតុផលនិងច្បាប
់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកជាប់ឃុំរស់នៅណែនណាន់ក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ជ្រើសរើសយកវិធីអនុវត្តទោសនៅក្រៅពន្ធនាគារដោយឲ្យធ្វើការសម្រាប់សហគមន៍ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថាជំរើសឲ្យអ្នកទោសធ្វើការក្នុងសហគមន៍ជារឿងថ្មីចាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនទាន់អាចទទួលយកបានលោកបារម្ភថាឲ្យអ្នកទោសរស់នៅក្រៅពន្ធនាគារអាចនឹងត្រូវធ្វើមនុស្សវាយឲ្យស្លាប់តើអ្នកស្រីឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
My response was that they are not options which I am suggesting, they are options which are in existing Cambodian laws.
ខ្ញុំបានឆ្លើយប្រាប់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីថាជំរឿនទាំងនោះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតឡើងទេតាមពិតវាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលមានស្ដាប់រួចទៅហើយខ្ញុំរីករាយដែលក្រសួងកំពុងពិនិត្យមើលជំរឿនទាំងនោះហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នាយក្រសួងកំពុងរៀបចំផែនការសាឡបងអនុវត្តនៅកម្រិតព្រួយផ្ដាំផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយភាពណែនណាន់តាន់តាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ខ្ញុំគិតថានោះជាជំហានវិជ្ជមានហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងអនុវត្តគម្រោងសាឡាមងបានអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនបានយល់ដឹងជាមុនថាអ្វីជាការអនុវត្តទោសនៅក្រៅពន្ធនាគារឲ្យពួកគាត់ដឹងថាទោសដិតទាំងនោះនៅជាប់ទោសនិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌនៅឡើយគ្រាន់តែពួកគេមិនចាំបាច់ស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារម្យ៉ាងទៀតចំពោះការឃុំខ្លួនមនុស្សអសន្នរងចាំការជំនុំជម្រះវិញក្រសួងគួរតែអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជារដ្ឋបានយល់ថាជនសង្ស័យទាំងនោះនៅតែស្អាតស្អំនៅឡើយមុនពេលតុលាការរកឃើញថាជននោះមានទោសហើយជនទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរងចាំដំណើរការជំនុំជម្រះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាត្រូវមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ទាប់មកក្រសួងអាចពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតលើការអនុវត្តគម្រោងសាឡបងនោះហើយសម្រេចថាតើអ្វីអាចធ្វើបានអ្វីមិនអាចធ្វើបានរួចហើយកំណត់ផែនការទៅមុខទៀតចំពោះការវាយសម្លាប់មនុស្សដោយកំហឹងមហាជនវិញមិនថានៅកម្ពុជាឬនៅប្រទេសណាទេគ្មានទីណាដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍អាចកាត់ទោសជនល្មើសដោយខ្លួនឯងឡើយអំពើបែបនោះវាបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិញទេហើយវាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយការរងចិត្តធ្ងន់ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការសម្លាប់ជនសង្ស័យនៅតាមផ្លូវថ្នល់អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអស់ជំនឿអស់ទំនុកចិត្តរបស់មហាជនទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងហើយនោះនឹងមានភាពងាយស្រួល
បាទឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ត្រូវគេមើលឃើញថាជាឆ្នាំមិនល្អទេសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវធ្វើឃាតមនុស្សជាច្រើនត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់គុកក្នុងនោះមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគនយោបាយសំណុំរឿងជាច្រើនត្រូវគេជឿថាជារឿងនយោបាយបន្ទប់ស្ថានភាពដែលជាបណ្ដុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការឃ្លាំមើលនិងវាយតម្លៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទហើយថ្មីៗនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សធំធំចំនួន3បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានកម្រាស់ជាង100ទំព័របង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលអំពីការកើនឡើងនៃការសម្លុតគំរាមកំហែងនិងការលបឃ្លាំមើលសកម្មភាពលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលលើសពីនេះទៅទៀតក្រមសង្គមស៊ីវិលជឿថាកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេត្រូវបានលួចថតតើអ្នកស្រីមានអ្វីនិយាយលើកទឹកចិត្តក្រមសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេបន្តការងារវិស័យសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបាទ
With respect to civil society organizations
ទាំងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាពួកគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបំពេញការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការតាមដានស៊ើបអង្កេតនិងលើកឈរទៀនទីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាការពិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នដទៃជាច្រើនទៀតបានរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេពីការកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់តាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗជាច្រើនប្រឆាំងនឹងពួកគេក៏មានដែរនៃការព្រួយបារម្ភជាច្រើនអំពីការដែលក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានតម្រូវឲ្យរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឬថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌនៅគ្រប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេរួមទាំងការចុះបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរនេះគឺផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីខ្ញុំបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះជាមួយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចរីរាយនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការដែលសម្ដេចដំណើរឲ្យគ្រប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលទេពីការពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនិងគោលការណ៍ណែនាំពីការអនុវត្តមិនបានតម្រូវឲ្យមានការជូនដំណឹងទេក្រសួងហាផ្ទៃនិងថ្នាក់ខេត្តលើកឡើងថាការដំណើរឲ្យរាយការណ៍ដល់អាជ្ញាធរនោះគឺដើម្បីរក្សាសន្តិសុខខ្ញុំបានប្រាប់ពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំវិញថានោះគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលមានស្រាប
់បាទតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើច្បាប់និងកែប្រែច្បាប់មួយចំនួនដែលគេមើលឃើញថារដ្ឋបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយជាពិសេសច្បាប់ចុងក្រោយគេនោះគឺច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយអ្នកស្រីបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអ្នកកាសែតថាសម្រាប់ពេលនេះវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកក្នុងការសន្មតថាតើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខវានឹងមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងគួរឲ្យទុកចិត្តយ៉ាងណានោះនៅឡើយទេ ខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានអ្នកស្រីមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានបើទោះជាមានបញ្ហាជាច្រើនដោយរៀបរាប់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងលើនេះបាទ
I think the current political climate when many political actors are feeling they are being intimidated
ខ្ញុំគិតថាបរិយាកាសនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នខណៈទូអស់នយោបាយជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនកំពុងរងការបំផិតបំភ័យនៅពេលដែលមានការប្រើវោហារសាស្ត្រជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើហិង្សាការបំផិតបំភ័យឬការគំរាមថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលជាដើមអាចនឹងរារាំងដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវទើបតែខែសីហាទេខ្ញុំជឿថានៅមានពេលវេលាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះឲ្យប្រសើរឡើងវិញដើម្បីមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌សេរីនិងអាចទប់ចិត្តបានចាំបាច់ណាស់ដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនទៅម្ចាស់ឆ្នោតនិងធ្វើសកម្មភាពខុសអ្នកបោះឆ្នោតមានឱកាសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្មើគ្នាមានឱកាសប្រស័យទាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋរួចហើយឲ្យពលរដ្ឋអាចសម្ដែងចិត្តដោយសេរីដោយមិនមានការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនោះនឹងក្តោបបាននៅបទដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយភាពអាចទុកចិត្តបាននៃការបោះឆ្នោតអាចកើតឡើងបានក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងទិដ្ឋភាពមួយទៀតដែលត្រូវយកមកវាតម្លៃដែរនោះគឺអំឡុងមុនពេលបោះឆ្នោតពីឥឡូវរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត
តើអ្នកស្រីមានតម្លៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីលើកនេះយ៉ាងណាដែរបាទ
I have been very fortunate to have excellent support from OHCHR in Phnom Penh.
ខ្ញុំមានសំណាងបានទទួលបានការជ្រោមជ្រែងពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលផ្ដល់ការគាំទ្រសម្រួលដល់ការបំពេញបេសកកម្មរបស់នាងខ្ញុំឱ្យមានលក្ខណៈរលូនបុគ្គលិកការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានអមដំណើរខ្ញុំក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគច្រើនដោយជួយខ្ញុំក្នុងការងារកត់ត្រាទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាពួកគាត់រួសរាយរាក់ទាក់និងគួរសមដល់ខ្ញុំក្នុងករណីជាច្រើនដែលរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំពីចំណុចដែលពួកគាត់បារម្ភចំណុចដែលពួកគាត់មានក្តីព្រួយបារម្ភចំណុចដែលពួកគាត់ទូទាយថាខ្ញុំនៅបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដែលជាទូទៅគឺពួកគាត់គេត្រូវហើយនឹងចំណុចដែលពួកគាត់កំពុងរៀបចំផែនការឆ្ពោះទៅការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងន័យនេះខ្ញុំយល់ថាបេសកកម្មនិងជំនួបរបស់ខ្ញុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអនុសាសន៍របស់ក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យតាមពេលកំណត់ជាសកលអនុសាសន៍របស់ស្ថាប័នសិទ្ធិសញ្ញានៃអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសមុនផងដែរហើយបោះជំហានរឹងមាំឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងការការពារលើកកម្ពស់និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
Strengthening the protection, promotion and respect of human rights in Cambodia
បានអ្នកស្រីមានបានស្នើជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬទេលើកនេះបាទ
As I always do
ចា៎ដូចដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំផ្ញើសំណើសុំធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋបេសកកម្មនីមួយៗរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែស្នើសុំជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅតាមបែបបទពិធីការក្នុងបេសកកម្មលើកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចជួបខ្ញុំបានទេតែខ្ញុំតែងតែស្នើសុំជួបលោកនៅគ្រប់បេសកកម្មទាំងអស
់ Thank you very much Madam Special Reporter
Thank you very much indeed Thank you
ទៀនបងខំ ាថ្នាមេតាដាពីស្នេហា
ម៉ាស៊ីនជួសជុលប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរទឹកលូទឹកនិងការដំឡើងជួសជុលឧស្ម័នសូមជម្រាបជូននូវសេវាកម្មរបស់យើងហើយដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់សមរម្យដល់បងប្អូនផងដែរសេវាកម្មរបស់យើងអាចដំឡើងនិងជួសជុលឧបករណ៍ឧស្ម័នប្រើប្រាស់ទាំងអស់និងសេឡាំងទឹកដៅគ្រប់ប្រភេទអាចសាងសង់ជញ្ជាំងធ្វើបន្ទប់ស្នាក់នៅបន្ថែមឬបន្ទប់ទឹកគួរជាទីពេញចិត្តអាចធ្វើគម្រោងការនិងដំឡើងហាងនំប៉័ងឬហាងកាហ្វេអាចធ្វើការងារជូនទាំងអស់ក្នុងហាងនិងតាមផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកយើងអាចធ្វើការងារជំនាញនេះនៅជុំវិញផ្ទះនិងនៅតាមទីកន្លែងណាមួយសូមហៅមកលេខទូរស័ព្ទលោក Kevin 0217677321ម្ដងទៀតគឺ0217677321តាមបេសកកម្មសាអំពីតម្រូវការរបស់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបថាសេវាកម្មរបស់យើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណយូសេនពេញលេញដែលមានការទទួលធានារ៉ាប់រងដ៏ត្រឹមត្រូវសូមអរគុណកោខ្មែរម៉ាក់ហ្វាមឺដ៏មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាបានទទួលជ័យលាភីជាច្រើនដងនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺជាប់លេខ1នៅឆ្នាំ2012 13និង2014គឺអង្គរចេសមិន 100% ផ្សត់អក្សរ A 5ដងមានរូបភាពផែនទីប្រទេសកម្ពុជានិងស្ត្រីខ្មែរទូលនិងកណ្ដៀតកណ្ដាប់ស្រូវមានលក់នៅហាងខ្មែរចិននានានៅទីក្រុងអូកលែនមានលក់ក្នុងទម្ងន់22គីឡូក្រាមជាងនិង5គីឡូក្រាមសូមអញ្ជើញពិសាបាយអង្គរចេសមិនម៉ាក់ហ្វាមឺដែលមានរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាសូមអរគុណ
ចាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជំនន់និងបំណាក់ដីសម្រាប់មនុស្សជាង800នាក់នៅឥណ្ឌា នេប៉ាល់និងបង់ក្លាដេសទឹកជំនន់ជន់លិចរាលដាលខ្លាំងបានសម្លាប់មនុស្សជាង800នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌា នេប៉ាល់និងបង់ក្លាដេសដោយក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយបានប្រមានអំពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរនិងការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗខណៈដែលភ្លៀងបន្តធ្លាក់នៅតំបន់ដែលទទួលរងគ្រោះទាំងនោះភ្លៀងធ្លាក់តាមរដូវដែលជារដូវធ្វើស្រែចម្ការរបស់កសិករនៅទូទាំងតំបន់នៃអាស៊ីភាគខាងត្បូងនេះបង្កការស្លាប់មនុស្សនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញរាល់ឆ្នាំរវាងខែកក្កដានិងខែកញ្ញាប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះបានបង្កការជន់លិចដល់អាក្រក់បំផុតនិងបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន115នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សជាង 5.7 លាននាក់បានរងប៉ះពាល់នៅបង់ក្លាដេសគណៈដែលទឹកជំនន់បានបង្កជន់លិចជាង 1/3 នៃប្រទេសនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅរដ្ឋអាសាមមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន180នាក់បានស្លាប់កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏បានកើតឡើងផងដែរនៅរដ្ឋអារូណាចាលប្រាដេសរដ្ឋណាហ្គាឡាន់និងរដ្ឋម៉ានីពួរដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន30នាក់ហើយនៅរដ្ឋប៊ីហាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន253នាក់បានស្លាប់នៅប្រទេសនេប៉ាល់មនុស្សចំនួន141នាក់ត្រូវបានអះអាងថាស្លាប់ខណៈដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះដែលបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ខ្លាំងរបស់ពួកគេវិញប៉ូលីសអេស្ប៉ាញបាញ់សម្លាប់ភេរវករម្នាក់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្របបែកកងកម្លាំងប៉ូលីសតំបន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21សីហាបាននិយាយថាប៉ូលីសនៅក្រៅក្រុងបាសេឡូណាបានបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលអាចផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះម្នាក់ ខណៈដែលការប្រមាញ់ជនសង្ស័យកាន់តែពង្រឹងខ្លាំងឡើងសម្រាប់ជនសង្ស័យរត់គេចខ្លួនមួយរូបនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយជិះរថយន្តបំបុកនៅក្នុងទីក្រុងនេះប្រភពនានានិយាយថាបុរសម្នាក់នោះទំនងជាជនឈ្មោះយូណេសអាប៊ូយ៉ាកុបជាអ្នកបើកបរសង្ស័យនៃរថយន្តបង្កភេរវកម្មដែលបុកបើកបំបុកមនុស្សនៅផ្លូវថ្មើរជើងទឹកក្នុងសំទោសថ្មើរផ្លូវថ្មើរជើងក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាកាលពីសប្តាហ៍មុនបរិសុទ្ធជាតិម៉ារ៉ុកដែលគេពណ៌នាថាគ្រោះថ្នាក់នឹងទំនងប្រដាប់អាវុធរូបនេះគឺជាជនសង្ស័យសំខាន់បំផុតក្នុងការតាមប្រមាញ់ប៉ូលីសតំបន់និយាយថាក្រុមមន្ត្រីបានបាញ់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអាចពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រឿងផ្ទុះនៅទីប្រជុំជនសូបេរ៉ាតជាកូនទីក្រុងតូចមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងបាសេឡូណាប្រហែល45គីឡូម៉ែត្រខណៈកំពុងស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យម្នាក់នៅទីនោះប៉ូលីសតំបន់កាតាឡានបាននិយាយថារ៉ូបូតដោះក្របបែកត្រូវបានបញ្ជូនចុងទៅចិត្តជនសង្ស័យនោះកាសែត La Vanguardia រាយការណ៍ថាបុរសដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នោះគឺមានឈ្មោះថា Younes Abu Yaqob អាយុ22ឆ្នាំដែលជាគោដៅតាមប្រមាញ់ជាអន្តរជាតិចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដោយជិះរថយន្តបំបុកកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាអញ្ញាធរនិយាយថាឥឡូវនេះពួកគេមានភស្តុតាងបង្ហាញថា Younes Abu Yaqob បានបើកឡានបំបុកចូលតាមផ្លូវថ្មើរជើងដល់ល្បី La Rambla ដោយសម្លាប់អ្នកថ្មើរជើង13នាក់និងបង្ករបួសជាង120នាក់ប៉ូលីសនិយាយថាអាប៊ូយ៉ាកុបដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងមានទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏ត្រូវបានសង្ស័យលួចឡានបរិសុទ្ធម្នាក់រួចចាក់សម្លាប់បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលអាប៊ូយ៉ាកុបបានរត់ជន់មកបំបុកមនុស្សនៅបាសេឡូណានៅប្រមាណម៉ោងក្រោយជាហេតុនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងសរុបដល់15នាក់ជនហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីជាច្រើនវាយប្រហារលើក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ ISIS ដោយសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធជាង200នាក់នៅសៀរីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទទី21សីហាថាកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើពួកយុទ្ធជន ISIS ច្រើននាក់នៅផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុង Deir ez-Zor ប្រទេសសៀរីដោយបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធជាង200នាក់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីទាំងនេះបានវាយប្រហារបំផ្លាញក្បួនរថយន្តដ៏ធំរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធភេរវកម្មនេះដោយបានកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Deir ez-Zor ជាទីដែលក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិកំពុងព្យាយាមប្រមូលកម្លាំងឡើងវិញហើយបង្កើតទីតាំងរងមាំចុងក្រោយបំផុតរបស់ពួកគេនៅសៀរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះបានសម្លាប់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ ISIS ជាង200នាក់និងបានបំផ្លាញរថយន្តដែលបំពាក់អាវុធចំនួនជាង20គ្រឿងរបស់ក្រុមនេះមនុស្ស33នាក់រងរបួសក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងលឿនបុកគ្នានៅទីក្រុង Philadelphia របស់អាមេរិកក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន33នាក់បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងលឿនពីរបុកគ្នានៅខាងក្រៅទីក្រុង Philadelphia នៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាលោក Hidor Redfern អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរដឹកជញ្ជូននៃរដ្ឋ Pennsylvania បាននិយាយថារថភ្លើង High Speed Line បានបុកជាមួយរថភ្លើងមួយដែលឈប់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង Street Terminal នៅទីប្រជុំជន Upper Darby នៅទីក្រុង Philadelphia ហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅម៉ោង 12:15 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងតំបន់អ្នករងគ្រោះទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតធនធានរ៉ែរាប់ពាន់លានដុល្លារអាចជាហេតុផលដែលត្រាំបញ្ជូនទ័ពថែមទៅអាហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថារដ្ឋបាលលោកផ្លាស់ប្ដូរសំទោសរដ្ឋបាលលោកផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយបង្កើនចំនួនកងទ័ពនៅអាហ្គានីស្ថានដើម្បីឈានទៅឈ្នះសង្គ្រាមដែលមានអាយុកាលរហូតដល់16ឆ្នាំនេះខាងមុខ ការសម្រេចបង្កើនទ័ពបែបនេះកើតឡើងស្របពេលដែលមានការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំទំនងជាសម្លឹងឃើញរ៉ែធម្មជាតិសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលមានតម្លៃរាប់រយពាន់លានដុល្លារនៅអាហ្គានីស្ថានដែលមិនទាន់បូមនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយលោកត្រាំប្រកាសបង្កើនទ័ពក្រុមតាលីបង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគម្រាមអាមេរិកថាអាហ្គានីស្ថាននឹងក្លាយជាភ្នូសັບកងទ័ពអាមេរិកមិនខានក្រោយមានការរងចាំអស់ពេលជាយូរប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចេញមុខប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រយោធាថ្មីដើម្បីយកជ័យជំនះលើភេរវជននៅអាហ្គានីស្ថាននិងទប់ស្កាត់ក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមយកអាហ្គានីស្ថានជាចម្រោកដើម្បីវាយប្រហារអាមេរិកនៅថ្ងៃមុខនាយកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែសីហាលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថារដ្ឋបាលលោកនឹងបង្កើនចំនួនទ័ពនៅអាហ្គានីស្ថានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅអាហ្គានីស្ថានហើយលោកសង្ឃឹមថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនឹងនាំមកនូវជ័យជំនះផងដែរយ៉ាងណាមិញប្រធានាធិបតីរូបនេះមិនបានបង្ហើបពីចំនួនទ័ពដែលត្រូវបញ្ជូនទៅបន្ថែមឡើយ1យុទ្ធសាស្ត្រយោធាថ្មីតែនៅស្រពេចស្រពិលខ្លាចចំពោះមុខកងទ័ពជាច្រើនអ្នកនៅមូលដ្ឋានយោធាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកត្រាំរំលឹកថាយោបល់ដំបូងបំផុតរបស់លោកមុនខ្លាចជាប្រធានាធិបតីគឺដកកងទ័ពអាមេរិកចេញទាំងស្រុងពីអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកបានផ្លាស់ប្ដូរជំហរពេលលោកខ្លាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំបានលើកឡើងដូច្នេះការគិតរបស់ខ្ញុំពីមុនគឺដកទ័ពចេញហើយជាធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំគិតប៉ុន្តែដោយតែខ្ញុំធ្លាប់ឮការសម្រេចចិត្តនឹងខុសពីការគិតរបស់អ្នកពេលដែលអ្នកអង្គុយកៅអីប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះលោកបញ្យលបន្តថាតែពេលនេះលោកយល់ច្បាស់ហើយការសម្រេចចិត្តដកទ័ពប្រៀបបីដូចជាការមិនអើពើចំពោះកងទ័ពអាមេរិកជាច្រើនអ្នកដែលបានពាក់លីក្នុងសង្គ្រាមអាហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកនោះអ្វីដែលសំខាន់វានឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមធំព្រោះអវត្តមានអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមភេរវជនអាចពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនបានដូចដែលអ្វីដែលកើតឡើងនៅអ៊ីរ៉ាក់ដូច្នោះដែរដូចបានលើកឡើងខាងដើមស្រាប់លោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ឡើយថាលោកនឹងបញ្ជាឲ្យបន្ថែមទ័ពចំនួនប៉ុន្មាននិងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីជាដុំកំភួននោះប៉ុន្តែលោកបានសម្រេចប្រគល់អំណាចក្នុងការកម្រិតចំនួនទ័ពបន្ថែមនេះទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកជេមម៉ាទីប៉ុន្តែបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានស្នើសុំបន្ថែមកងទ័ព 4,000 នាក់ទៀតដោយចំនួនទ័ពសរុបនៅអាហ្គានីស្ថាននឹងកើនឡើងដល់ 8,400 នាក់ឯណោះក្នុងឱកាសនោះលោកចាំបានឆ្លៀតរំលឹកផងដែរថាការបន្ថែមចំនួនទ័ពនេះមិនមែនអាមេរិកអនុវត្តនយោបាយសាងរដ្ឋឡើងវិញនៅអាហ្គានីស្ថានឡើយអ្វីដែលអាមេរិកកំពុងធ្វើគឺកម្ចាត់ភេរវជនប៉ុណ្ណោះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនឹងផ្ដោតសំខាន់លើព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានដែលអាចធានាថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដានឹងត្រូវកម្ចាត់ហើយនឹងទប់ស្កាត់ក្រុមតាលីបង់កុំឲ្យឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីទៀតដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះក្រៅពីបង្កើនចំនួនទ័ពប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏បានលើកឡើងផងដែរថាលោកនឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រឆាំងបណ្ដាញភេរវជននិងក្រុមអកតញ្ញូរួមទាំងដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសជិតខាងឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះផងលោកត្រាំបញ្ជាក់ថាលោកនឹងសុំឲ្យឥណ្ឌាជួយរឿងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍដើម្បីស្រោចស្រង់អាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែលោកចង្អុលប៉ាគីស្ថានចំចំដោយលោកទីឲ្យប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរនេះប្រឹងប្រែងចូលរួមកម្ចាត់ភេរវជនលោកគម្រាមកាត់ជំនួយយោធាផ្ដល់ឲ្យអាហ្គានីស្ថានផងបើសិនជាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងនេះមិនស្ដាប់ការទាមទាររបស់លោកនោះលោកតាមបាននិយាយដូច្នេះយើងមិនអាចនៅស្ងៀមជាមួយប៉ាគីស្ថានរឿងលក្ខភេរវជនឡើយប៉ាគីស្ថានប្រហែលជាចំណេញច្រើនបើចាប់ដៃជាមួយយើងដើម្បីកម្ចាត់ភេរវជននៅអាហ្គានីស្ថានវាខាត់បងច្រើនណាស់បើសិនជាបន្តឲ្យភេរវជនលាក់ខ្លួនបែបនេះសរុបមកគោលនយោបាយអាមេរិកនៅពេលនេះគឺបន្ថែមកងទ័ពដើម្បីកម្ចាត់ភេរវជននៅអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែវាមិនផ្ដល់ពន្លឺច្រើនឡើយដែលថាអាមេរិកអាចនឹងឈ្នះសង្គ្រាមដែលខ្លួនច្បាំងអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកនោះឡើយប៉ុន្តែការដាក់សម្ពាធលើប៉ាគីស្ថាននិងសូមឲ្យឥណ្ឌាជួយប្រហែលជានឹងអាចមានផ្លែកាក់ផ្កាច្រើនសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្គានីស្ថាននេះ2ដូណាល់ត្រាំមិនដកតបព្រោះស្ដាយរ៉ែនៅអាហ្គានីស្ថាន ដើមឡើយលោក Donald Trump ត្រូវប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ខ្លួនចំពោះកណ្ដាលខែកក្កដាប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអាកាណីស្ថានត្រូវពន្យាពេលទល់ម្សិលមិញការយឺតយ៉ាវនេះប្រហែលជាតាក់ទងនឹងការស្វែងរកហេតុផលរបស់សេតវិមានថាតើគួរបន្តធ្វើសង្គ្រាមឬគួរចាកចេញពីអាកាណីស្ថាននោះប៉ុន្តែការខួងបូមយករ៉ែសន្តិសុខនៅអាកាណីស្ថានជាហេតុផលចម្បងដែលអាមេរិកនៅតែបន្តឈរជើងនៅទីនោះបើតាមសារព័ត៌មាន New York Times លោកតាមបានជជែកជាមួយប្រធានាធិបតីអាកាណីស្ថានលោក Asra Ghani ពាក់ព័ន្ធធនធានរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសគណៈដែលប្រធានាធិបតីរូបនេះចង់យកវិស័យរ៉ែជាវិស័យអាទិភាពមួយសម្រាប់ការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិសត្តវិមានក៏មានបំណងបញ្ជូនបេសកជនរបស់ខ្លួនទៅអាកាណីស្ថានដើម្បីជជែកពិភាក្សារឿងរោគនេះដែរបតាម New York Times ដដែលមហាសេដ្ឋី Stephen A. Feinberg បានផ្ដល់ទីប្រឹក្សាឲ្យលោក Donald Trump ផងដែរពាក់ព័ន្ធការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រចូលរួមយករ៉ែនៅអាកាណីស្ថានដែលកាលពីខែកក្កដាលោក Feinberg ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មយោធាអាមេរិក Dyncop International អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរក្សាសន្តិសុខរោងចក្របូមរ៉ែបានបើសិនបើគម្រោងនេះអាចដំណើរការទៅមុខនោះប៉ុន្តែលោក Feinberg បានប្រកាសប្រាប់លោក Trump ថាបញ្ហាធំបំផុតនៅពេលនេះគឺតំបន់ដែលសម្បូររ៉ែបំផុតស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រុមតាលីបង់នៅឡើយបើតាមរបាយការណ៍សាយជ្រាវឆ្នាំ2010របស់អាមេរិកទំហំរ៉ែភាគច្រើនជារ៉ែដែកនិងរ៉ែទង់ដែកនៅអាកាណីស្ថានអាចមានតម្លៃប្រហែល1ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកឯណោះប៉ុន្តែការវាតម្លៃនេះនៅជំរងចម្រាស់នៅឡើយអ្នកទេសចរចិនច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបង្ហោះយន្តហោះ drone នៅបារាំងស្ថានទូតចិននៅប្រទេសបារាំងបានរំលឹកក្រុមអ្នកទេសចរចិនឲ្យគោរពច្បាប់ក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីអ្នកទេសចរច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបង្ហោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកយន្តហោះ drone ដោយខុសច្បាប់នៅទីក្រុងប៉ារីសស្ថានទូតចិននេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកទេសចរចិនច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយប៉ូលីសបារាំងហើយដាក់ពួកគេទាំងនោះនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការបង្ហោះយន្តហោះ drone នៅទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងការបង្ហោះយន្តហោះ drone នៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលនិងប៉ូលីសនោះអាចមានទោសជាប់គុកមួយឆ្នាំនិងត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 88,300 ដុល្លារក្រុមអាជ្ញាធរបារាំងបានបង្កើតច្បាប់សន្តិសុខការពីពេលថ្មីថ្មីតែតាក់ទងទៅនឹងយន្តហោះ drone បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ក្រុម Charlie Hebdo កាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់និងរបួស11នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីមានការបុកនាវាចម្បាំងអាមេរិកកាសែតចិនថាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកគ្រោះថ្នាក់កាសែតចិនផ្លូវការមួយបាននិយាយថាការបុកនាវាចុងក្រោយបំផុតរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅសមុទ្រដែលជាករណីបុកលើកទី4នៃកងនាវាប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះបង្ហាញថាវាកំពុងក្លាយជាហានិភ័យកាន់ឡើងក្នុងការធ្វើដំណើរដោយនាវានៅអាស៊ីទោះបីជាមានការអះអាងរបស់ខ្លួនសំតោអំពីការជួយការពារសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរក៏ដោយនាវាពិឃាតអាមេរិក USS John S. McCain និងនាវាដឹកប្រេង Alnick MC បានបុកគ្នាខណៈដែលនាវាពិឃាតដោយបំពាក់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកនេះបានកំពុងបើកទៅជិតដល់ប្រទេសសហបុរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងហេតុការណ៍នេះនាវាចម្បាំងអាមេរិកនេះបានខូចខាតជ្រុងម្ខាងនៃនាវានិងទាហានជើងទឹកអាមេរិកចំនួន10នាក់បានបាត់ខ្លួននិងទាហានជើងទឹកអាមេរិក5នាក់បានរងរបួសការបុកនាវាចុងក្រោយបំផុតនេះបាននាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ធំដែលតាក់ទងដល់កងនាវាអាមេរិកនិងមានផែនការផ្អាកប្រតិបត្តិការជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសវត្ថិភាពកាសែតចិន China Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនេះបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថបទចេញផ្សាយការពិធីអង្គារទី22សីហាថាគ គេនឹងមានការយើងឆ្ងល់នឹងការភ្ញាក់ផ្អើលថាហេតុអ្វីបានជាកងនាវាដ៏ទំនើបនិងជំនាញបែបនេះចេះតែមានបញ្ហាទាំងនេះនោះកាសែតនេះបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតលើការបុកទាវាចុងក្រោយបំផុតនេះនឹងត្រូវការពេលដើម្បីទៅដល់ការវិតម្លៃចុងក្រោយប៉ុន្តែការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបាននោះគឺថាសកម្មភាពកើនឡើងដែលធ្វើដោយកងនាវាចម្បាំងអាមេរិកទាំងឡាយនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពរបស់ខ្លួននៅតំបន់នោះមកគឺកំពុងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៃនាវាពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយ
We are a distributor of Khmer satay, satay peanut sauce to bakeries, takeaways and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg.យើងមានលក់គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ខ្មែរសាតេនិងសាតេភ្នាក់សូសជូនដល់ Bakeries Takeaways ឬភោជនីយដ្ឋាន1គីឡូក្រាម $10ផ្ញើជូនដល់កន្លែងដែលមិនគិតកម្រៃប៉ា order ពី12គីឡូក្រាមឡើងទៅសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទលេខ021 260 1060ម្ដងទៀត021 260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.sate.co.nz សូមអរគុណ
ខ្មែរពីខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលជ័យលាភីជាច្រើនឆ្នាំមានក្លិនក្រអូបនិងមានរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាមានគុណភាពដ៏ខ្ពស់បំផុត Golden Crop Brand អង្គរជាសមិទ្ធផ្កាម្លិះ 100% នាំចូលមកពីផ្សារញូហ្សេឡង់ដោយក្រុមហ៊ុន Thai Heng តែមានតម្លៃគួរសមមានដាក់លក់នៅ Lim Sum Supermarket នៅ Viral Typing Viral Supermarket Thai Heng Grow Supermarketលឹមជួរសុផមាកេតនៅម៉ាណខៅនិងឆៃណាថោនលឹមសុផមាកេតនៅម៉ោនអាល់បឺត Fresh and Sale សុផមាកេតនៅម៉ាណខៅនិងនៅអូតាហ៊ូហ៊ូអង្គរ Golden Crop កាមលីសរបស់យើងមានរូបកណ្ដាប់ស្រូវមួយបាច់នៅលើផែនទីប្រទេសខ្មែរសូមអរគុណ
បងប្អូនទាំងអស់ខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់Labor និង National ប្រកាសថាខ្លួននឹងដោះស្រាយលំនៅឋាននៅ Palmerston North ពីតំបន់ Palmerston North ទាំងគណៈបក Labor និងគណៈបក National សុទ្ធតែបានប្រកាសពីគម្រោងការរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលំនៅឋាននៅតំបន់ខាងលើដោយគណៈបក ទាំងពីរថានឹងសាងសង់នៅលំនៅឋានរបស់រដ្ឋនិងផ្ទះសម្រាប់ជួលសម្រាប់អ្នកមានចំណូលទាបឲ្យបាន70បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅរងចាំមើលការអនុវត្តរបស់បកទាំងពីរបើតាមប្រធានគណៈបកពលកលោកស្រីចេសិនដាអេដិនបានប្រកាសថាបកលោកស្រីមានបំណងសាងសង់លំនៅឋានចំនួន149បន្ថែមទៀតនៅលើដីទំនេររបស់រដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្លាមៗនោះរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលំនៅឋានលោកស្រីអេមីអាដាមបានប្រកាសដែរថាប៉ាណាសបក National នឹងធ្វើការសាងសង់លំនៅឋានឲ្យបាន70បន្ថែមទៀតនៅពេលខ្លួនជាប់ឆ្នោតកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់តម្លៃផ្ទះនៅ Palmerston North បច្ចុប្បន្នតម្លៃជាមធ្យមចំនួន 362,000 ដែលមានអត្រាលក់ចំនួន 25% ត្រឹមខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបើតាមតួលេខរបស់អចលនទ្រព្យ New Zealand ចំពោះអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវមានចំនួនជាង500នាក់នៅតំបន់ខាងលើនេះទោះជំងឺប្រភេទថ្មីឆ្លងដល់សត្វហើយកសិដ្ឋាន1/3នៅ South Island ស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យក ាស់ស្ថានចិញ្ចឹមសត្វនៅ South Island មានជាប់សង្ស័យថាមានជំងឺរាតត្បាតគោដែល virus ឈ្មោះ Mycoplasma bovis ដែលនឹងអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងដទៃដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងទៅកាន់កសិដ្ឋានផ្សេងកសិដ្ឋាននៅតំបន់ Omaru គឺមានករណីមួយករណីដែលមានឆ្លងមេរោគនេះទៅកាន់សត្វគោចិញ្ចឹមយកទឹកដោះនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្លួននេះបើតាមក្រសួងកសិឧស្សាហកម្មជាលទ្ធផលសត្វជាច្រើនមកពីកសិដ្ឋាន Van Leeuwen មុនពេលដែលមន្ត្រីបានបង្ហាញថាសត្វនោះមានផ្ទុកไวรัสដែលបានឆ្លងទៅកាន់សត្វគោដទៃទៀតបើតាមការធ្វើតេស្តឈាមរកឃើញថាសត្វជាច្រើនបានឆ្លងជំងឺនេះបើតាមក្រសួងកសិដ្ឋានខាងលើកំពុងតែបានរត់បន្ទឹងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងទៅកាន់កសិដ្ឋានដទៃទៀតតាមរយៈការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យនិងការដាក់ឧបករណ៍ការពារផងដែរไวรัสប្រភេទ Mycoplasma bovis ត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេស New Zealand នៅថ្ងៃទី22កក្កដាកន្លងទៅគួរបញ្ជាក់ថាไวรัสប្រភេទនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាសកលដែលឆ្លងទៅសត្វគោក្នុងនោះក៏មានប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយវាបង្កជាការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងរហ័សការរលូតកូនការរោគសួតនិងសន្លាក់ចំពោះសត្វគោទោះយ៉ាងណាไวรัสនេះវាមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សនិងសុខភាពចំណីអាហារហើយក៏គ្មានក្តីបារម្ភដល់ការផលិតកម្មទឹកដោះគោនោះផងដែរក្រុងអុកឡិនត្រូវការកន្លែងចតរថយន្តចំនួនជាង 10,000 កន្លែងបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខសមាគមធ្វើការផ្នែករថយន្តចង់ឲ្យក្រុងអុកឡិនមានកន្លែងចតរថយន្តឲ្យបាន 10,000 កន្លែងដើម្បីសម្រួលដល់ការចតរថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងបើតាមសមាគមគម្រោងនេះអាចនឹងចំណាយចន្លោះពី150លៀនទៅ250លៀនដុល្លារដែលនឹងអាចបន្ថែមនៅអ្នកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈចំនួន 5,000 បើមិនដូច្នោះទេប្រហែលជាគ្មានកន្លែងចតរថយន្តហើយមនុស្សបង្ខំចិត្តនៅក្នុងរថយន្តបើតាម Auckland Transport ថាខ្លួននឹងផ្ដល់កន្លែងចំនួន 10,000 កន្លែងប៉ុន្តែត្រូវការចំណាយពេលមួយទស្សវត្សអ្នកនៅ Auckland បានចំណាយប្រាក់ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់$2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅរបស់ខ្លួនចៅលួចផ្លែបឺពីចំការរបស់កសិករនឹងបានបង្ហោះលក់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebookអ្នកដាំផ្លែបឺបានប្រមានចំពោះម្ចាស់ហាងជាច្រើនកុំឲ្យទទួលយកនិងទិញផ្លែឈើជាច្រើនដែលចោលបានលួចរួចយកទៅលក់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ូលីសបានអះអាងថាចោលបានចូលទៅលួចនេះទៅលួចបេះពីចំការនិងហាងនៅភូមិខាងកើតនៃតំបន់ North Island និងបានដាក់លក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រាតម្ចាស់លក់ផ្លែបឺបានប្រមានឲ្យហាងដតៃទៀតត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើហ៊ានទិញរបស់ចោលទាំងនោះហើយអ្នកដែលលួចនោះអាចនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ព្រមទាំងប្រឈមមុខចាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំហើយអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងគឺការលួចផ្លែបឺបាននឹងកំពុងលួចលក់ឲ្យហាងដតៃទៀតបើតាមនយោបាយបន្តបត្តិទទួលបន្ទុក New ZealandAvocado លោកចិន Scott La បញ្ជាក់ថាចៅបានបំផ្លាញនិងធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់យ៉ាងច្រើនប៉ូលីសបានធ្វើការចោះប្រមានតាមហាងមិនឲ្យមានការទិញលួចលាក់របស់តែគេលួចយកមកលក់ក្នុងទីផ្សារក្រុមក្រៃឈើតនឹងសាងសង់ពហុកីឡាឋានថ្មីដោយគ្រោងចំណាយ496លានដុល្លារពហុកីឡាឋានថ្មីនៅក្រៃឈើតអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2019ដែលគ្រោងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន496លានដុល្លារនិងមានកៅអីចំនួន25,000កន្លែងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធការសិក្សាគម្រោងនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការក្រៃឈើត Stadium ដែលមានជម្រើសធំៗចំនួន4សម្រាប់ជាសង្វៀនវត្ថុបំណងនៅចិត្តកណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដងក៏មានដែរគម្រោងនៃការសាងសង់ពហុកីឡាឋាននៅក្នុងឆ្នាំ2012តែជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការស្ដារឡើងវិញបន្ទាប់ពីរញ្ជួយដីដែលអាចមានកៅអីសម្រាប់អង្គុយរហូតដល់ 35,000 ដុល្លារអមដោយដំបូលពីឡើងពីលើផងដែរប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានអាក់ខានទៅវិញដោយសារតែមានតម្លៃថ្លៃពេកតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបានបង្ហាញគម្រោងថ្មីមួយដែលថោកជាងមុនដែលចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 368លានដុល្លារដែលអាចផ្ទុកមនុស្សចំនួន25,000 ដុល្លារនិងមានប្រក់ដំបូលបូករួមជាមួយថវិកាសម្រាប់សាងសង់សង្វៀនពហុបំណងទៀតចំណាយ75លានដុល្លារមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជិះរថយន្តទៅបុកនឹងរថយន្តដឹកប្រេងមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយជួបហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តនិងរថយន្តដឹកប្រេងនៅភាគខាងជើងធរងាហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងនៅផ្លូវ Highway 2ចន្លោះ Waihi និង Athin Reed Road នៅម៉ោង8ព្រឹកផ្លូវខាងលើត្រូវបានបិទនៅចិត្តចំណុចប្រសពនៃផ្លូវ Matcher Road បណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេត
ព្រះសិនទេវជាហាងលុបបន្លាយត្រីសាច់គ្រឿងទេសគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏មានតម្លៃគួរសមផងដែរហាងយើងខ្ញុំមានទីតាំងនៅម៉ាណកៅ792ក្រសៅរូតបឺកិនហេត75មកគូហៀរូតអូតាហ៊ូហ៊ូ424ក្រសៅរូតពូគីគុយ231ម៉ាណកៅរូតពូគីគុយក្លេនហ្វីល75 G បូរាណារូតបូតនី308តេអេរងីដ្រាយនៅអាបានី357អាបានីហាយវេសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅទិញនៅហាង Fresh and Save យើងបើកពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចសូមអរគុណ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីរឿងព្រេងនិទានព្រេងនិទានថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងអុកញ៉ាយមរាជនិងអុកញ៉ាពលទេពកាលពីព្រេងនាយមាននាម៉ឺន2នាក់ម្នាក់ជាទីអុកញ៉ាយមរាជម្នាក់ទៀតជាអុកញ៉ាពលទេពឯអុកញ៉ាពលទេពជាមនុស្សលោភបុណ្យស័កចង់បានទីយមរាជកើតគំនិតស្អប់អុកញ៉ាយមរាជគិតស្វែងរកទោសដាក់និងត្រាប់ទូស្ដេចទម្លាក់ចាក់ទីយមរាជអាត្មាឯងនឹងបានស្ដីទីយមរាជនោះតទៅអុកញ៉ាពលទេពស្វែងរកទោសលោកយមរាជនោះជាយូរខែមកហើយថ្ងៃមួយមានអ្នកទោសម្នាក់ជាប់ទោសធ្ងន់ក្រុមជំនុំកាត់ទោសដល់ប្រហារជីវិតឯអ្នកទោសនោះដឹងថាថ្ងៃព្រឹកស្អែកនេះគេនឹងនាំអាត្មាទៅសម្លាប់ជាប្រកបក៏តាំងសៅសោកវិយោគស្ដាយជីវិតមហិមាយំពណ៌នាថាឲ្យជីវិតអញ្ញៃព្រឹកស្អែកនេះហើយនឹងបងចាក់ប្រានអើតាំងត្រង់ក្តីស្លាប់មួយនេះនរណាឡើយនឹងវាបងបានតែកើតឡើងហើយរមែងតែស្លាប់ជាធម្មតាតែថាត្រង់ជីវិតនេះទោះបងបាត់ទៅក្តីក៏មិនសូវជាសោកស្ដាយអ្វីប៉ុន្មានមកសោកស្ដាយតែវិជាមួយដែលខ្លួនបានចេះហើយពុំទាន់បានបង្ហាត់បង្ហាញនរណាសោះបើព្រឹកនេះខ្លួនស្លាប់ហើយវិជានេះយល់នឹងជាសូន្យសោះអស់មាននរណាមួយក្នុងលោកនេះអាចចេះតទៅទៀតបានឡើយកាលនោះមាននាយឆ្មាំពន្ធនាគារម្នាក់ បានលើចៅនោះព័រណីសោកស្ដាយវិជាដូច្នោះក៏ចូលទៅសាកសួរថាចៅឯងព្រឹកនេះដល់ទីស្លាប់ប្រកាសហើយចៅយំរៀបរាប់ថាត្រង់ជីវិតរូបកាយមិនសូវជាស្ដាយប៉ុន្មានមកស្ដាយវិជាមួយដែលចេះមកតើវិជានោះឈ្មោះវិជាអ្វីចៅចេះវិជាអ្វីចូលប្រាប់យើងមើលឯអ្នកតោះក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំបាទចេះវិជាស្ដាប់ភាសាសត្វវិជានេះវិសេសរបស់ខ្ញុំបាទណាស់ក្នុងលោកនេះគ្មាននរណាចេះសោះតែខ្ញុំបានដល់ទីស្លាប់ហើយវិជានេះសូនតែម្ដងព្រោះខ្ញុំមានពុំមាននរណាបានមករៀនតទៅទៀតឡើយនេះឆ្មាំពន្ធនាគារលើដូច្នោះក៏នាំសេចក្តីនោះទៅជម្រាបលោកអុកញ៉ាយមរាជសព្វប្រការអុកញ៉ាយមរាជក៏នឹកក្នុងចិត្តថាវិជានេះវិសេសក្រៃពេកគួរតែរៀនយកទើបនាំនេះឆ្មាំពន្ធនាគារទៅដោះអ្នកទោសចាក់ទីឃុំឃាំងហើយសួរបញ្ជាក់ថាប៉ិតឬពុំប៉ិតអ្នកទោសក៏ជម្រាបថានេះប៉ិតប្រកបមែនអង្គាយមរិទ្ធាបើយើងសុំរៀនពីចៅឯងតើបានឬមិនបានហើយវិជានេះតម្លៃប៉ុន្មានអ្នកទោសថាខ្ញុំបាទជូនព្រះតេជគុណបានសូមព្រះតេជគុណរៀនតទៅចុះតែអត់អំពីខ្ញុំប្របាទនេះហើយវិជានេះនឹងសូនជាប្រកាសតែការនឹងរៀននោះតោងទៅតាំងពិធីរៀននៅក្នុងព្រះវិហារចំពោះប្រភពព្រះបដិមាករជាប្រធានឯគ្រឿងកំណត់គ្រូនោះមិនមានអ្វីច្រើនទេត្រូវការតែទៀន5ធូប5លេខ5ផ្កា5ប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ជើញប្រតិជនរៀបរៀនឲ្យឆាប់ចុះតែព្រឹកស្អែកខ្ញុំប្របាទលាប្រតិជនទៅស្រុកខ្មោចហើយអញ្ញាយមរាជធ្វើតាមទៅឲ្យនាយឆ្មាំពន្ធនាគារនាំខ្លួនអ្នកតោទៅវត្តក៏នាំចូលទៅក្នុងព្រះវិហារឲ្យបិទទ្វារវិហារចិត្តទាំងអស់ពុំឲ្យមនុស្សណាមួយលើឡើយអង្គាយមរាជក៏តាំងរៀបទៀនធូបលីតផ្កានៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះហើយថាពិធីរៀននេះតើធ្វើដូចខ្លះតើធ្វើដូចខ្លះចូលចៅបង្កប់ទៅមើលជើងនឹងធ្វើតាមអ្នកតោះបង្កប់ឲ្យអុជទៀនធូបហើយឲ្យលោកយមរាជនឹងខ្លួនវាក្រាបថ្វាយបង្គំសូត្រនមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណចាប់ចុះហើយអ្នកទោះប្រណម្យដៃពោដង្ហើយឡើងថាអោព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះគុណប្រកបដោយមហាករុណាតែងប្រោះមេត្តាសត្វដែលកើតមានក្តីវិបត្តិចូលមកពឹងពោធិសម្ភារជួយដោះទុក្ខសត្វឲ្យសត្វបានក្តីសុខសម្រាន់ទាំងលោកនេះនិងបរលោកប្រពុតជាម្ចាស់អើយខ្ញុំព្រះករុណានេះត្រូវទោសធំណាស់ព្រឹកស្អែកនេះហើយលោកអញ្ញាយមរាជនឹងឲ្យនាំទៅប្រហារជីវិតខ្ញុំព្រះករុណាព្រះករុណាមានក្តីភិតភ័យខ្លាចក្តីស្លាប់នោះជាបំផុតស្ដាយជីវិតក្រៃពេកព្រះដេចគុណអើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះបណ្ដាជីវិតខ្ញុំព្រះករុណាអំពីលោកអុកញ៉ាយមរាជនេះឲ្យលោកប្រោះលែងខ្ញុំឲ្យរួចចាកក្តីស្លាប់ក្នុងគ្រានេះម្ដងថាហើយអ្នកទោសវាទៅក្រាបទៀបបាទជើងលោកយមរាជហើយដង្ហើយថាអោព្រះដេចគុណអើយសូមប្រោះអត់ទោសខ្ញុំប្របាទនេះហេតុដូចខ្ញុំប្របាទសោកពោលថាស្ដាយវិជាចេះភាសាសត្វនោះខ្ញុំមិនចេះវិជានោះទេគឺខ្ញុំសោកស្ដាយជីវិតពិតពិតគិតបញ្ឆោតឲ្យព្រះដេចគុណអញ្ជើញមកកាន់ព្រះវិហារនេះឯងដើម្បីឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គឺព្រះពុទ្ធរូបនេះទ្រង់បណ្ដាជីវិតខ្ញុំប្របាទអំពីព្រះដេចគុណអោព្រះដេចគុណអើយប្រោះថ្វាយជីវិតខ្ញុំប្របាទដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់បណ្ដាឲ្យព្រះគុណអើយការបូជាដោយគ្រឿងអមិសទានឯទៀតឯទៀតនោះមានផលានិសង្ឃពុំស្មើនឹងការបូជាជីវិតខ្ញុំប្របាទដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងគ្រានេះឡើយផលនេះហើយជាផលយ៉ាងធំបំផុតព្រះដេចព្រះគុណនឹងប្រាថ្នាសាងជាពុទ្ធភូមិឬអរហន្តភូមិក៏អាចសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាទៅអនាគតកាលឯលោកអញ្ញាយមរាជឬអ្នកពាក្យអ្នកទោសពោដង្ហើយដូចនោះក៏ដូចជាខ្ទាស់ណែនអរានឹកឃើញថាចាញ់កលអបាយអ្នកទោសជាប្រកាសទើបនិយាយទៅកាន់នាយឆ្មាំពន្ធនាគារថាអើយើងចាញ់កលអ្នកទោសនេះហើយឥឡូវវាពោលពាក្យដង្ហើយសូមជីវិតវានឹងព្រះពុទ្ធរូបវាអង្វរព្រះពុទ្ធថាឲ្យទ្រង់បណ្ដាទោសវាឯងជាម្ដងការនេះតែយើងមិនលែងវាក៏ដូចជាយើងមិនយល់ដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហាក់ដូចជាយើងឥតសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បាទដូច្នេះនេះឈ្មោះឯងនិងខ្ញុំយើងទាំងពីរអ្នកចូលសទ្ធាលើកជីវិតវាថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ចុះហើយយើងទាំងពីរនាក់ទទួលកែខៃជាក្រោយគឺយើងបិទបាំងឲ្យចិត្តកុំឲ្យផ្ទោផ្ទាឬដល់ទៅជាអ្នកដតីឯទៀតឡើយឯនាយឆ្មាំក៏ព្រមតាមទើបលោកយមរាជឲ្យនាយឆ្មាំសាយចំណងហើយថាយើងលែងចៅឯងហើយចូលចៅរត់ទៅទីណាមួយដែលជាទីរក្សាជីវិតឯងចោះហើយកុំនិយាយប្រាប់គេថាយើងដោះលែងចៅឯងចៅឯងចូលថាកាច់ច្រវាក់សំទោសកាច់ច្រវាក់រត់ចាក់កុកទៅចោះតទៅមុខទៀតចៅកុំប្រព្រឹត្តការលាមកយ៉ាងនេះទៀតឡើយឯអ្នកតោក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះហើយក្រាបលាលោកយមរាជនិងនាយឆ្មាំហើយក៏រត់ចេញទៅស្រុកក្រៅលាក់ខ្លួនពុំអោយពួករាជការនឹងលើកឡើងឯអុកញ៉ាយមរាជក៏នាំនាយឆ្មាំថ្វាយបង្គំលាព្រះពុទ្ធរូបហើយវិលទៅកាន់ដំណើរជាសុខសប្បាយកំចាយតែសពប្រាប់គេថាអ្នកតោនោះកាច់ច្រវាក់រត់ចេញចាប់ចាក់គុកទៅបាត់ហើយលោកកន្លងកាលយូរមករឿងនោះពុំស្ងាត់បាត់នៅឡើយជាហេតុឲ្យដឹងលឺដល់អុកញ៉ាពលទេពអុកញ៉ាពលទេពមានចិត្តត្រេកអរដោយសំតាមគំនិតដែលគិតរកឱកាសនឹងក្រាបទូលព្រះជាឲ្យដកងារអុកញ៉ាយមរាជនេះអាត្មាគង់នឹងបានទីនោះសម័យថ្ងៃមួយជាវេលាព្រឹកព្រះជាស្ដេចចេញអង្គិសផតតដាក់បាទលោកសង្ឃស្ដេចកំពុងទុកបាទមានពងក្អែកទាំងឡាយហើរមកស្រែកជញ្ជ្រៀវកងរំពងទាំងផ្ទៃវាំងក្អែកពួកខ្លះហើរស្រែកយំទំតាមដើមឈើតាមដំបូលប្រាសាទដំបូលដំណាក់ទីតីទីតីឯព្រះបរមចក្រីលុះស្ដេចទុកបាទស្រាច់ហើយទ្រង់ត្រាស់ថាអាសត្វក្អែកអស់នេះមានហេតុភេទអ្វីបានជាថ្ងៃនេះវានាំគ្នាមកស្រែកទឹកកងរំពងកោហកលាហលយ៉ាងនេះធ្វើម្ដេចនឹងបានដឹងភាសាវាអេះឯអុកញ៉ាពលទេពអង្គុយគាល់នៅទីនោះលោកបានលើព្រះបន្ទូលដូច្នោះបានឱកាសទើបក្រាបទូលឡើងថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមរីយើងទាំងឡាយក្នុងព្រះរាជនគរនេះពុំមាននរណាមួយអាចចេះភាសាសត្វឡើយលើថាអុកញ៉ាយមរាជគេចេះភាសាសត្វដោយគេបានរៀនតអំពីអ្នកតោដល់ទីប្រហារជីវិតម្នាក់ហើយបានលែងអ្នកតោជាគ្រូគេនោះបងសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសឲ្យហៅមកសួរគង់ទ្រង់ជ្រាបព្រះរាជាបានទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ដូច្នោះក៏ប្រើរាជបម្រើម្នាក់ឲ្យទៅហៅអុកញ៉ាយមរាជចូលមកគាល់អុកញ៉ាយមរាជឮថាទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការឲ្យហៅទៅគាល់ដូច្នោះក៏នឹកពិភពក្នុងចិត្តថាទ្រង់ឲ្យរកខ្លួនចូលទៅនេះមុខជាមានការផ្លៃប្រកបទើបសួរទៅកាន់រាជបម្រើនោះថាលោកអុកញ៉ាពលទេពគាល់នៅទីនោះលោកអញ្ញាយមរាជឮដូច្នោះក៏ដឹងខ្លួនថាអពលទេពវាគង់ក្រាបទូលពលទោសអញជាប្រកបគិតហើយអញ្ញាយមរាជរៀបអាត្មាម្នីម្នាទៅជាមួយនឹងរាជបម្រើនោះលោកដានហើយក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំអង្គុយគាល់ក្នុងទីដ៏សំគួរឯព្រះរាជតតយល់អញ្ញាយមរាជចូលមកគាល់ហើយក៏ត្រាស់ថាអើអ្នកយមរាជឥឡូវអញ្ញាពលទេពគេប្រាប់យើងថាអ្នកឯងបានរៀនភាសាសត្វអំពីអ្នកតោម្នាក់ហើយអ្នកឯងបានលែងអ្នកតោនោះចាញ់ចាក់គប់ទៅឥឡូវវងសត្វក្អែកទាំងឡាយវាមកស្រែកជញ្ជ្រៀវកងរំពងជាកលាហលយល់ជានឹងមានហេតុអ្វីមួយជាពំខានបើដូច្នេះអ្នកឯងចេះភាសាសត្វចូលស្ដាប់វានិយាយគ្នាទៅមើលអញ្ញាយមរាជក៏ទទួលព្រះអង្ការទូលអនុលោមតាមថាខ្លួនបានរៀនចេះដឹងភាសាសត្វពិតប្រកបមែនលុះឮព្រះរាជអង្ការប្រាឲ្យស្ដាប់សត្វក្អែកដូច្នោះក៏ធ្វើជាបែបផ្ទៀងទៅជាស្ដាប់សត្វក្អែកម្ខាងហើយបែរទៅស្ដាប់សត្វក្អែកម្ខាងទៀតលុះស្ងប់សត្វក្អែកបន្តិចក៏ក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសពងក្អែកដដែលវងក្អែកដែលទុំលើដើមឈើនោះជាវងក្អែកស្រុកក្រៅឯវងក្អែកដែលទុំលើដំបូលមហាប្រាសាទនោះជាវងក្អែកនៅក្នុងក្រុងនេះព្រះរាជាលើដូច្នោះក៏ត្រាស់សួរវិញថាចុះក្អែកស្រុកក្រៅវាមកយំកងតើវាយំថាដូចម្ដេចក្អែកក្នុងក្រុងតើកញ្ជ្រៀវថាដូចម្ដេច អ្នកអង្ញាត្រាប់ទូថាក្អែកស្រុកក្រៅមានក្តីក្តៅក្រហាយដោយអ្នកស្រុកក្រៅពុំបានធ្វើបុណ្យឲ្យទានដោយអំពីឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំមុនប្រជារាស្ត្រសម្បូរស្រូវអង្ករគេនឹងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យនិមន្តលោកសង្ឃឆាន់តាមភូមិលំនៅឯចំណីអាហារដែលសេសសល់នោះគេបោះឲ្យទានក្អែកឬសត្វឯទៀតផងបណ្ដាសត្វទាំងឡាយមានក្អែកជាដើមសឹងបានបរិភោគចំណីដែលសល់នោះទូទៅសេចក្តីសុខសប្បាយក៏មានគ្រប់តំបន់ឥឡូវឆ្នាំនេះលោកអង្ញាពលទេពជានាយក្សត្រៈចាត់មេកងអញ្ញាលួងចេញទៅកាត់ស្រូវមិនត្រូវតាមប្រពៃណីគឺយកពុនរះលើសប្រមាណរះគ្នាគ្មានស្រូវតែត្រឹម4ទៅ5ថាងក៏កាត់គ្នាឲ្យក៏កាត់គ្នាឲ្យជាប់ពុនដែរអង្ញាពលទេពឲ្យកាត់ដល់ទៅស្រូវពូជស្រូវដំណើមស្រូវចំការប្រាំងយកជាពុនទាំងអស់មួយទៀតស្រូវគ្នាមានតែត្រឹម50ទៅ60ក៏ទាញយកបង្កើនដាក់ថា90%រៀបគ្នាតវ៉ាមិនបានយកបនស័កសង្កត់បង្ក្រប់គ្នាទៅតាមអំពើចិត្តផ្សេងផ្សេងពួកប្រជារាស្ត្រកាត់ក្តីក្រលំបាក់បានក្តីក្តៅក្រហាយតែរ៉គ្នាបានជាឆ្នាំនេះមិនមាននរណាអាចធ្វើបន់ឲ្យទៀនដូចឆ្នាំមុនបានពួកក្អែកទាំងឡាយពុំបានទទួលទៀនបាយសម្លដែលសេះសល់អំពីការបន់ទៀននោះឯងទើបវានាំគ្នាចូលមកក្នុងក្រុងដើម្បីថ្លែងសេចក្តីលំបាករបស់រាស្ត្រដល់ពួកក្អែកបណ្ដាជាញាតិនៅក្នុងក្រុងឲ្យពួកក្អែកក្នុងក្រុងនាំសេចក្តីក្តៅក្រហាយឡើងក្រាបថ្វាយបង្គំទូលព្រះករុណាជាម្ចាស់ផ្ទៃក្រោមឲ្យទ្រង់ជ្រាបការអង្គាពលទេប្រពត្តខុសព្រះរាជបញ្ញត្តិមានសភាពយ៉ាងនេះសូមល្អងធូលីប្របាទស្ដេចទ្រង់ជ្រាបព្រះបរមរាជាបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពីអង្គាយមរាជដូច្នោះក៏ត្រូវព្រះតីទើបទ្រង់ខ្ញាល់នឹងអង្គាពលទេថាកោងកាចឆោបបោករាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រក្តៅក្រហាយទាំងព្រះរាជអាណាខេត្តស្ដេចទ្រង់ឲ្យដកងារអង្គាពលទេចេញចាក់មុខងារមន្ត្រីប្រោះប្រទានអង្គាយមរាជឡើងធ្វើជាសម្ដេចចៅវាទលហៈអគ្គមហាសេនាស្ដីទីរាជការជាអធិបតីក្រសួងនានាតទៅជាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសម្រាប់ទំងន់ដោយអាហារជាតិសរសៃការសម្រាប់ទំងន់អាចចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្ត្រីពីព្រោះរូបរាងជាផ្នែកមួយដែលស្ត្រីផ្ដល់ភាពសំខាន់ជាពិសេសថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំអំពីការសម្រាប់ទំងន់ដោយអាហារជាតិសរសៃតាមវិធីនេះត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះជាតិសរសៃ fiber គឺជាអ្វីជាតិសរសៃឬឈ្មោះមួយទៀត cellulose គឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គប្រកបរបស់រុក្ខជាតិដូចជាមែកធាងក្របតែរាងកាយមិនអាចរំលាយបានទេជាតិសរសៃមាន2ប្រភេទគឺជាតិសរសៃប្រភេទដែលរលាយក្នុងទឹកនិងជាតិសរសៃប្រភេទដែលមិនរលាយក្នុងទឹកតែជាសារធាតុមិនបានផ្ដល់ថាមពលអ្វីទាំងអស់ដល់រាងកាយកាលណាយើងទទួលទានជាតិសរសៃវានឹងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឆាប់ឆ្អែតនិងឆ្អែតបានយូរទើបអាចជួយកាត់បន្ថយចំណង់អាហារបានប្រភពអាហារជាតិសរសៃគេប្រទះឃើញមាននៅក្នុងអាហារពពួកធញ្ញជាតិដូចជាផ្លែស្វាយអង្ករសម្រូបស្រូវអូតក្របលីងលាក់ផ្លែឈើទាំងមូលមិនមែនទឹកផ្លែឈើក្រូចជាដើម ជាតិសរសៃនឹងការសម្រកទម្ងន់1ជាតិសរសៃធ្វើឲ្យអាហារធ្វើដំណើរលឿននិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារតិចទើបជួយបន្ថយការបឺតស្រូប2ជាតិសរសៃធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយចំណង់អាហារដោយសារជាតិសរសៃវាទៅដណ្ដើមកន្លែងក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារដូច្នេះប្រសិនបើគ្រប់គ្រងបរិមាណអាហារនិងហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប់លាប់វាកាន់តែផ្ដល់ផលល្អក្នុងការសម្រកទម្ងន់3ការទទួលទានផលិតផលបន្ថែមអាហារដែលមានជាតិសរសៃយ៉ាងតិច2ក្រាមឡើងទៅនឹងជួយឲ្យទម្ងន់ស្រកចុះប្រសិនបើទទួលទានជាតិសរសៃមិនគ្រប់គ្រាន់គួរតែទទួលទានផលិតផលបន្ថែមអាហារជាតិសរសៃនិងគួរតែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងរបស់ជាតិសរសៃ1កូលេស្តេរ៉ុលនិងរោគបេះដូងមានតែជាតិសរសៃប្រភេទដែលរលាយក្នុងទឹកបានប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបរិមាណកូលេស្តេរ៉ុលចំណែកឯជាតិសរសៃមិនរលាយក្នុងទឹកវាជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមកើតរោគបេះដូង2រោគទឹកនោមផ្អែមជាតិសរសៃប្រភេទដែលរលាយក្នុងទឹកអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរហូតអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រើបរិមាណអាំងស៊ុយលីនក្នុងការរក្សាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមហើយការទទួលទានជាតិសរសៃច្រើនអាចកាត់បន្ថយឲ្យឱកាសកើតរោគទឹកនោមផ្អែម3អាការៈទល់លាមកមហារីកពោះវៀនជាតិសរសៃប្រភេទដែលមិនរលាយក្នុងទឹកជួយឲ្យប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារដំណើរការល្អធ្វើឲ្យរាងកាយបញ្ចេញកាកសំណល់បានល្អជួយសម្រួលអាការៈទល់លាមកនិងជួយកាត់បន្ថយការប្រមូលទុកកាកសំណល់ក្នុងរាងកាយកាត់បន្ថយការផ្អាប់របស់កាកសំណល់ក្នុងពោះវៀនកាត់បន្ថយឱកាសបឺតស្រូបជាតិពុលពីកាកសំណល់ចូលទៅកាន់រាងកាយហើយកត្តាសំខាន់គឺវាជួយកាត់បន្ថយឱកាសក្នុងការកើតរោគមហារីកពោះវៀនផងដែរប្រការគួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលកើតរោគខ្វះសារជាតិអាហារខ្វះវីតាមីនឬកំពុងតែថឹកក្នុងចន្លោះពេលទទួលទានថ្នាំប្រភេទខ្លះគួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យមុននឹងទទួលទានអាហារ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីៗយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
្មែរជាងជួសជុលប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរទឹកលូទឹកនិងការដំឡើងជួសជុលឧស្ម័នសូមជម្រាបជូននូវសេវាកម្មរបស់យើងហើយដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់សមរម្យដល់បងប្អូនផងដែរសេវាកម្មរបស់យើងអាចដំឡើងនិងជួសជុលឧបករណ៍ឧស្ម័នប្រប្រាស់ទាំងអស់និងសេឡាំងទឹកដៅគ្រប់ប្រភេទអាចសាងសង់ជញ្ជាំងធ្វើបន្ទប់ស្នាក់នៅបន្ថែមឬបន្ទប់ទឹកគួរជាទីពេញចិត្តអាចធ្វើគម្រោងការនិងដំឡើងហាងនំប៉័ងឬហាងកាហ្វេអាចធ្វើការងារជូនទាំងអស់ក្នុងហាងនិងតាមផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកយើងអាចធ្វើការងារជំនាញនេះនៅជុំវិញផ្ទះនិងនៅតាមទីកន្លែងណាមួយសូមហៅមកលេខទូរស័ព្ទលោក Kevin 0217677321ម្ដងទៀតគឺ0217677321តាមបិទពិភាក្សាអំពីតម្រូវការរបស់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបថាសេវាកម្មរបស់យើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណយូសេនពេញលេញដែលមានការទទួលធានារ៉ាប់រងដ៏ត្រឹមត្រូវសូមអរគុណ
កោខ្មែរពីខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលជ័យលាភីជាច្រើនឆ្នាំមានក្លិនក្រអូបនិងមានរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាមានគុណភាពដ៏ខ្ពស់បំផុត Golden Crop Brand អង្គរជាសម្បត្តិផ្កាម្លិះ 100% នាំចូលមកពីផ្សារ New Zealand ដោយក្រុមហ៊ុន Thai Heng តែមានតម្លៃគួរសមមានដាក់លក់នៅ Lim Sim Supermarket នៅ Viral Typing Viral Supermarket Thai Heng Grow Supermarketលឹមជួរស៊ុបម៉ាកេតនៅម៉ាណាខៅនៅឆៃណាថោនលឹមស៊ុបម៉ាកេតនៅម៉ោនអាល់បឺត Fresh and Sale ស៊ុបម៉ាកេតនៅម៉ាណាខៅនិងនៅអូតាហ៊ូហ៊ូអង្គរ Golden Crop កាមលីសរបស់យើងមានរូបកណ្ដាប់ស្រូវមួយបាច់នៅលើផែនទីប្រទេសខ្មែរសូមអរគុណ
បងប្អូននៅស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវេលាមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារឬក៏ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃនេះសូមអភ័យទោសចា៎នាងខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនទេចា៎មិនសូវមានកម្លាំងកំហែងប៉ុន្មានទេចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអរគុណ